Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Irkis į gilumą. Prie mikrofono brolis Dominikonas, kunigas daktaras Saulius Rumšas. Ir šį kartą toliau tęsiame pašnekesių ciklą apie patristinę antropologiją. Jau ne vieną kartą laidoje susitikome su tomis temomis apie žmogų, kurias gvildeno ankstyvosios krikščionybės autoriai, ankstyvosios krikščionybės rašytojai, bažnyčios tėvai, kurie kaip jie kalbėjo apie žmogų, kaip jie kalbėjo apie žmogaus sukūrimą. Ir šį kartą laidoje bandysime atkreipti į kitą svarbę temą, sutinkamą patristinėje literatūroje, be galo svarbę temą, kuri turės daug pasisekimo ne tik pirmaisiais krikščionybės amžiais, bet taip pat labai daug peno duos ir vėlesniais amžiais, tiek rytų bažnyčios, graikų bažnyčios pusėje, tiek vakarų, lotynų bažnyčios pusėje. O ta tema – tai žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ką mes apie tai galime pasakyti, tiksliau, ką apie tai gali pasakyti antro, aštunto amžiaus bažnyčios rašytojai, bažnyčios tėvai, kaip jie interpretavo šią temą. Na, o pirmiausia, ši tema yra biblinė. Žmogaus sukūrimas pagal paveikslą, Dievo paveikslą ir panašumą, tai yra biblinė tema, kuria yra sutinkama ne vienoje šventų rašto vietoje. Jų galima per visą šventą raštą galima rinkti bent 4 ar 5 vietas. Tačiau tos švento rašto eilutės, kurios padarė didžiausią įtaką ir kurios buvo labiausiai komentuojamos teologijos istorijoje, tai pradžios knygos 1 skyriaus 26-27 eilutės, kurios kalba, mes jau jas buvome sutikę kalbėdami apie žmogaus sukūrimą, bet jos kalba taip pat ir apie žmogaus sukūrimą pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Štai ką sako pradžios knygos 1 skyriaus 26-27 eilutės. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi štai tas šventų rašto tekstas, kuris bus plačiai bažnyčios tėvų komentuojamas. Ir pradedant gilintis į bažnyčios tėvų komentarus, ką pirmiausia būtų galima išskirti? Pirmas toks dalykas, kuris dažnai yra išskiriamas, kas yra tas paveikslas? Dažnai literatūroje, krikščioniškoje literatūroje ir pas bažnyčios tėvus taip pat tas nutiks, paveikslu yra įvardymas žmogus. Žmogus yra Dievo paveikslas, žmoguje Dievas paliko savo įspaudą, ir žvelgiant į žmogų, mes netiesiogiai, tarsi veidrodyje, galime regėti patį Dievą. Žmogus – Dievo paveikslas. Ir iš tiesų, ne vienas krikščioniškasis autorius, bažnyčios tėvas, laikosi panašios pozicijos, kad žmogus yra sukurtas kaip Dievo paveikslas. Tačiau girdėjome šventajame rašte, aiškiai yra sakoma, kad sukūrimas vyksta ne paveikslo sukūrimas. Dievas nesukuria žmogaus kaip savo paveikslo, bet pagal savo paveikslą. Ta dieviškoji taryba vadinama kalba apie žmogaus sukūrimą pagal, sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Paskui sakome, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Reiškia, kiti bažnyčios tėvai atkreipia dėmesį į šį švento rašto išsireiškimą pagal klausdami, tai kasgi yra tas Dievo paveikslas, pagal kurį yra sukurtas žmogus. Pagal ką Dievas sukuria žmogų? Kas yra tas pirmavaizdis, jeigu galime taip pasakyti, klaus. Taip pat kai kurie bažnyčios tėvai, pavyzdžiui, Grigalius Nisietis. Ir ieškos atsakymo į tą paveikslo pirmavaizdį. Ogi atsakymas į tai, kas yra tas Dievo paveikslas, yra labai paprastas. Dažnai būna labai paprastas. Ir tą atsakymą bažnyčios tėvams padiktuoja Pauliaus laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 15 eilutė. Ir apaštalas Paulius, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, sako, kad jis yra neregimojo Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmgimis. Jis, Kristus, yra Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmgimis. Ir yra visa ta kristologinė perspektyva, kuri bus svarbi interpretuojant šį žmogaus sukūrimą pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tikrasis paveikslas tai Jėzus. Dievo tėvo paveikslas yra Jėzus Kristus. Tikras Dievas, tikras žmogus. Bet ir čia jau galime išskirti, kad Jėzus Kristus nėra atkreipdėmėsi ir bažnyčios tėvai, taip pat, ypač ketvirtam amžiuje, diskutuodami įvairiais kristologiniais klausimais, atkreips dėmesį, kad Kristus nėra Dievo paveikslas ta kūrinio prasme, bet Jėzus yra Dievo sūnus ir jis pirmiausia yra ir Dievas. Ir ta prasme jis yra tėvo paveikslas, tėvo asmens atspindys, tėvo asmuo atsispindi sūnaus asmenyje. Vienoje, toje pačioje dievybėje, kurią tėvas ir sūnus kartu su šventąja dvasia turi savitų būdų. Tačiau ta kristologinė paveikslo interpretacijos perspektyva, jinai taip pat gali atvert ir tokius, sakykime, pastoracinius klodus ne tik žmogaus gyvenimui, bet taip pat ir tuos dvasinius klodus, kristologinius dvasinius klodus, kurie padėtų taip pat gyvent tą dvasinį gyvenimą, sekant Jėzumi Kristumi, laikantis to, ką mokė Jėzus Kristus ir einant pagal jo nubrėžtą kelią, einant link tėvų. Tarsi tas kristologinis paveikslas žmoguje jau būtų įspaustas nuo pat žmogaus sukūrimo, ir Kristus, atėjęs į mūsų tarpą ir tapęs žmogumi vienu iš mūsų, jis tarsi dar labiau apreikštų ne tik savo tikrąją prigimtį, dieviškąją prigimtį, bet taip pat, būdamas ir tikru žmogumi, jis apreiškia ir tikrąją žmogiškąją prigimtį. Tai reikštų, kad Jėzuje Kristuje žmogiškoji prigimtis, tas paveikslas, kaip tik yra atsiskleidžia visomis savo spalvomis ir kiekvienas iš mūsų tada esame kviečiami tą paveikslą, kurį nešiojamės savyje, Dievo paveikslą, gryninti Jėzuje Kristuje. Kristologinė perspektyva paveikslo interpretacijos turi labai plačias galimybes. Kas yra tas paveikslas? Yra taip pat ir kita labai įdomi interpretacija. Šią interpretaciją mums pateikė šventasis Augustinas. Augustinas iš Hiponos, miręs 430 metais. Ir jis nagrinėja pradžios knygos pirmos skyriaus 26 eilutę, kur ta vadinamoji dieviškoji taryba kalba tarėsi apie tai, kad reikia sukurti žmogų, padarykime žmogų. Reiškia, Dievas tarėsi. Ir Augustinas jau kalba trejybinėje perspektyvoje. Augustinas sakys, tai kasgi tarėsi, o tarėsi švenčiausios trejybės asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Padarykime Dievą pagal mūsų paveikslą ir panašumą, o reiškia, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, reiškia, o kas yra Dievas, Dievas yra trejybė. Vadinasi, žmogus yra sukurtas pagal trejybės paveikslą ir panašumą. Ir Augustinas labai plačiai savo veikale De Trinitate labai plačiai gvildens šią temą, taip pat ir kituose veikaluose užsimins, ir jam tai bus proga ieškot žmoguje trejybės pėdsakų ir trejybės paveikslo žmoguje. Kas žmoguje atspindi tuos tris asmenis? Arba tas tris tikrovės, kurios esti kartu, kurios yra kartu ir kurios veikia kartu, arba trys galios, sielos galios, panašiai. Kas žmoguje atspindi tą trejybę? Nes Dievas paliko žmoguje savo paveikslą. Reiškia, anot Augustino, tą trejybinį paveikslą. Taip pat ir trejybinis paveikslo interpretavimas atveria ir dvasinio gyvenimo interpretavimo galimybės ir taip pat ir pastoracinio, ir juo labiau atveria ir bažnytinio to eklezinio gyvenimo perspektyvą. Nes visos tos sąvokos, santykiai, bendrystė, asmenys, skirtumai, panašumai ir visos kitos tos trejybinės, trejybės teologijos sąvokos, kurios yra vartojamos, kalbant apie švenčiausią trejybę, apie imanentinę trejybę, apie imanentinį trejybės gyvenimą, jos visos tinka ir bažnytiniam gyvenimui, tai yra bendruomenės gyvenimui, nes taip pat ir bažnyčioje mes kalbame apie santykius, apie bendrystę, apie skirtumus, bet ir apie vienumą, taip pat kaip mes kalbame apie vienumą trejybėje. Trys asmenys, tačiau vienas Dievas, tačiau trys asmenys. Mūsų bažnyčia gyvoji, Jėzaus Kristaus bažnyčia, taip pat yra sudaryta iš daug asmenų, bet yra viena Kristaus bažnyčia. Taigi, kaip tas daugumas, keli asmenys dalyvauja tame vienume, tai yra ir trejybės klausimas, bet taip pat antropologijos ir taip pat ir ekleziologijos klausimas, labai svarbus ir ekumenizmo perspektyvoje. Taigi, paveikslas. Paveikslas, pagal kurį žmogus yra Dievo sukurtas, tai gali būti arba tiesiog pats Dievas, arba konkrečiau Jėzus Kristus, o kadangi Dievas yra trejybė, pati trejybė, pagal kurią žmogus yra sukurtas. Anot bažnyčios tėvų. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau kur tas paveikslas žmoguje yra? Ir tai bus ne vieno bažnyčios tėvo klausimas. Kur Dievas paliko savo pėdsaką? Ar yra kokia nors vieta, sandara, kokia žmogaus, kurioje specialiai atsispindėtų Dievo paveikslas? Ne vienas bažnyčios tėvas, kalbėdamas apie paveikslo Dievo, paveikslo vietą žmoguje, kalbės apie visą žmogų. Klemensas Romietis, pavyzdžiui, savo laiške korintiečiams, čia pirmo amžiaus pabaiga, antro amžiaus pradžia, kalbės apie žmogų kaip vienumą ir sakys, kad Dievas nulipdė žmogų savo šventomis ir nesuteptomis rankomis kaip atspaudą savo paveikslo. Reiškia, visas žmogus savo visumoje, kaip kūnas ir siela, yra Dievo paveikslas, o ne kokia jos dalis. Tai yra viena iš minčių, kuri bus sutinkama bažnyčios tėvų laikotarpyje. Kita mintis, kuri bus gvildenama taip pat, yra tai, kad žmogus turi formą. Galbūt Dievas paliko savo paveikslą žmogaus formoje, galbūt žmogaus forma atspindi, labiausiai atspindi kažką tai savito ir kažką tai dieviško. Tačiau vėl, kita tendencija bažnyčios tėvų, ypač ketvirtame amžiuje, sakys, kad Dievas neturi formos. Ypač tėvai kapadokiečiai, Bazilijus Cezarietis, Grigalius Nazianzietis, Grigalius Nisietis, Origeno Aleksandriečio linijoje nelabai mėgs vartot antropomorfizmus, kalbėdami apie Dievą. Nes tai reikštų, kad kalbėdami, vartodami tas sąvokas, kurios tinka žmogui, vartodami jas, kalbant apie Dievą, mes tarsi įrėminame, įforminame Dievą. O Dievas pralenkia bet kokius rėmus ir bet kokias formas. Vartot antropomorfizmus, kalbant apie Dievą, tai būtų tiesiog Dievo sampratos susiaurinimas. Taigi, kur tas paveikslas? Dar kartą kiti klaus, gal tas paveikslas yra kūne Tačiau visa Aleksandrijos mokykla atmesta mintį, kad kūnas galėtų turėti Dievo atvaizdą, nes kūnas yra gendantis ir negali turėti negendantį atvaizdą, nes Dievo atvaizdas būtinai turi būti negendantis, nes kitaip jis nebūtų dieviškas atvaizdas, anot bažnyčios tėvų. Vadinasi, turi būti kažkas dieviška žmoguje, kas įdėta, tarsi įspausta paveikslas, tarsi eikon, tarsi įspaudas sfragis graikiškai, kuris yra įspaustas į žmogų. Įspaustas iki tokio lygio, kad jis amžinai pasilieka žmoguje ir šitaip tarsi jau atverdamas ir žmogaus amžinumo galimybė, kaip amžinos, kaip žmogaus amžino gyvenimo galimybė. Vadinasi, kūnas, paveikslas turi turėti kažką dievišką, o ir žmoguje reikia ieškoti to, kas negenda. Kur tada ieškot? Ir kaip ieškot tos vietos žmoguje, žmogiškosios dalies, sandaros dalies, kuri mums galėtų labiausiai pasitarnaut arba kuri galėtų labiausiai išreikšti tai, kas žmoguje yra paveikslų. Bazilijus Cezarietis, miręs 379 metais, pateikia labai įdomių tokių įžvalgų. Pats jis klausia, kur ieškot, kaip suprast, kaip mum žinot, kur ieškot to, ką Dievas paliko žmoguje, ką dieviško paliko žmoguje. Ir jis skaito, toliau skaito pradžios knygos pirmos skyriaus 26 eilutę, sako, kuri sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Aha, ir toliau švento rašto tekstas sako, te valdo jie ir jūros žuvis ir padangius sparnuočius. Ir Bazilijus Didysis užsikabina ant to žodžio te valdo, arba te viešpatauja, priklauso nuo tradicijų, arba te vadovauja. Reiškia valdyt, vadovaut, kaip galima vadovaut? Ogi vadovaut galima protingai. Protingai, kad būtų vadovavimo galimybė, turi būti ir protas. Turi būti ir protas, vadinasi, galia vadovauti anot Bazilijaus Cezariečio yra proto intelekto dovanos įrodymas. Ir Bazilijus sako, ten, kur yra galia arba gebėjimas vadovauti, ten ir yra Dievo paveikslas. Ten, kur yra galia gebėjimas vadovauti, ten ir yra Dievo paveikslas. Vadovavimas yra Dievo duotas būtent kaip įsakymas yra duotas žmogui. Vėliau išplauks visa proto viršenybė, nes būtent žmogus, kuriam Dievas skyrė vadovavimo funkciją, turi tą ir galimybę vadovaut, o galimybė vadovaut atsiskleidžia per nus, tai yra racionalią aukščiausią sielos dalį. Ir būtent toje aukščiausioje sielos dalyje, nus, graikiškai, ir yra įspaustas tas Dievo paveikslas. Vienoje vietoje apie žmogaus kilmę Bazilijus Cezarietis dar pridės, sakydamas, Dievas tarė, kad žmogus yra pagal Dievo paveikslą ir protas tai žmogus. Tai nereiškia, kad žmogus yra vien protas sutapatinamas su protu ar panašiai, tačiau tai yra kalbėjimo būdas, kuris išreiškia ir žmogaus specifiškumą. Taigi, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, Dievas paliko kažką tai dieviško savo įspaudą aukščiausiame sielos gebėjime, nekūniškos sielos gebėjime. Galbūt klausite, ir jūs nebūsite pirmieji, kam reikia kalbėti apie žmogaus sukūrimą pagal paveikslą ir panašumą? Kas iš to žmogui? Ogi viso to kalbėjimo apie žmogaus sukūrimą pagal Dievo paveikslą ir panašumą priežastis ir yra to santykio, to ryšio su Dievu ieškojimas. Gerai, Dievas sukūrė žmogų, anot bažnyčios tėvų. Tai galėjo sukurti žmogų ir jį palikti kažkur ir jį pasitraukti. Tai bus Dievo kūrinys, Gerai, bet o toliau koks ryšys su Dievu? Ar yra koks ryšys? Ir jeigu yra, ar jis iš vis yra įmanomas? Gal mes kalbame apie dvi visiškai skirtingas tikrovės, kurios tarp savęs neturi nieko bendro? Bet būtent bažnyčios tėvai norėdami pabrėžti, kad mes nekalbame apie dvi visiškai svetimas tikrovės, jie kaip tik ir remiasi švento rašto tekstų sukūrimo istoriją, remiasi tuo sukūrimu pagal Dievo paveikslą ir panašumą, norėdami pabrėžti, kad žmogus ne tik nėra svetimas Dievui, bet jau pačiame žmoguje yra galimybė įeiti į glaudų santykį su Dievu. Nes pats Dievas, sukurdamas žmogų pagal savo paveikslą, leido žmogui kreiptis į Dievą, leido žmogui užmegzti santykį su Dievu. Kad žmogus nėra paliktas kažkur tai kaip svetima būtybė, visiškai atskirta, jokio ryšio neturinti su Dievu, bet kaip tik, kad žmogus yra pašauktas į tą ryšį. Ir paveikslas įdėtas žmoguje, nuo dieviškas paveikslas, nuo pat žmogaus sukūrimo, liudija apie tą galimybę, bendrystės galimybę. Ir iš čia kils ir visa, jau Naujo Testamento laikais, visa bendrystės arba dalyvavimo Dieve teologija, kuri remiasi 2 Petro laiško 1 skyrių 3-4 eilutės, bendrystė su Dievu, bendrystė, koinon, koinonija, čia todėl, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, jis taip pat turi galimybę būti bendrystėje. Žmogus su kitais žmonėmis yra bendrystėje, bet taip pat gali būti ir bendrystėje su Dievu, tikroje bendrystėje. Su jumis laida Irkis į gilumą ir prie mikrofono į studiją grįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Grįžtame į studiją. Su jumis laida Irgi įsigilumą. Prie mikrofono brolis Dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Ir mes šiandien kalbame apie patristinę antropologiją ir apie tai, kaip bažnyčios tėvai mąstė žmogų. Bet šiandien specifiškai mes kalbame apie tai, ką reiškia žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ar yra skirtumas tarp paveikslo ir panašumo? Šventame rašte sakome, kad Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Pradžios knygos, 1 skyrius, 26 eilutė. Nemažai bažnyčios tėvų nekreipia dėmesio į žodžių skirtumus. Jie nekreipia dėmesio į žodžių atspalvius ir nedaro reikšminio skirtumo tarp paveikslo ir panašumo. Tai yra tarsi vienas ir tas pats. Ir norėčiau atkreipti dėmesį klausytojų, kad šiuo klausimu šiandieninių biblistų indėlis ir nuomonės yra be galo įdomios ir labai svarbios. Bet čia bus galima palikti šį klausimą kitoms laidoms. Tačiau mes grįžkime prie bažnyčios tėvų. Paveikslas ir panašumas daugeliu yra tas pats. Kai kurie kiti bažnyčios tėvai atkreips dėmesį į tai, kad paveikslas duotas nuo pat žmogaus sukūrimo, žmogus nusidėjo, tas paveikslas dėl nuopolio žmogaus yra apneštas, suterštas, iškreiptas, o panašumas tai vėl yra tarsi to paveikslo restauracija, to paveikslo atnaujinimas. Ir kitiems, dar kitiems bažnyčios tėvams, paveikslas tai yra duotybė nuo žmogaus pradžios, nuo pat žmogaus kilmės, o tas panašumas yra tarsi skirtas ateičiai. Ateičiai, eskatologiniai, ateičiai, eskatologiniai tikroviai, kai susitiksime vėl su viešpačiu Dievu. Ir tada bažnyčios tėvai remiasi 1 Jono laiško 3 skyriumi 2 eilute, kuris sako, mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Būsime panašus į jį, vadinasi, panašumas ir yra tai, kas mūsų laukia ateityje. Tačiau ne viskas taip paprasta, sakytų mūsų jau nekartą minėtas Bazilijus Cezarietis arba Bazilijus Didysis. Ir jis savo veikaluose apie žmogaus kilmę ypač turi labai originalų paveikslo ir panašumo aiškinimą. Ir tas aiškinimas skiriasi nuo visų tuo laiku sutinkančių aiškinimų. Ir Bazilijus Cezarietis prieš pateikdamas paveikslo ir panašumo aiškinimą atkreipia dėmesį į švento rašto eilučių skirtumus. Atkreipia dėmesį į tarybos, dieviškosios tarybos nutarimą ir jos realizavimą. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Čia buvo sprendimas, kurį priėmė dieviškoji taryba. Tačiau, kas atsitiko? Pradžios knygos 1 skyriaus 27 eilutė. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį. Ir Bazilius klausė, savo kur dingo panašumas. Kaip nutiko, kad sprendimas buvo priimtas vienoks, o jo realizavimas yra kitoks. Ir jis aiškina, Bazilius Cezarietis klausė, ar Dievas vienai nusprendė, bet kitaip padarė? Vadinasi, Dievas pakeitė nuomonę. Tačiau ne, negali tai būti, nes tada nuomonės pakeitimas diskredituotų Dievo žodį. Bet be to, sako Bazilius, Dievo žodis yra veiksmingas. Sakė ir padarė. Prisiminkime visus tuos visas tas ankstesnes sukūrimo istorijos eilutes, kurias skaitome pradžios knygoje. Tada toliau Basilijus klausia, ar paveikslas ir panašumas nereiškia to paties? Ne, negali reikšti to paties, nes tai būtų paviršutiniškas sakyti du kartus tą patį. Čia mes turime graikiškąją, žinoma, teksto sampratą ir sakymų sampratą. Ir Bazilijus prideda, nėra tuščia žodžiavimo šventame rašte. Tai toliau klausia Bazilijus, tai gal Dievas darbą padarė tik pusiau? Gal mes tik tai esame, būtų galima pridėti tik tai kažkoks pusfabrikatis? Negali būt, kad Dievas būtų daręs tik pusę savo modelių, atsako Bazilijus. Vadinasi, jei Dievas nusprendė sukurti žmogų pagal paveikslą ir panašumą, tai taip ir turi būti. Reikia, kad žmogus būtų pagal paveikslą ir panašumą, sako Bazilijus. Tačiau ką daryti su šventuoju raštu? Kaip paaiškint, kad pirmos skyriaus 27 eilutėje sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Panašumas neminimas. Ir kad paaiškintų tą skirtumą tarp sprendimo ir jo realizavimo, Bazilijus yra priverstas tikslinti paveikslo ir panašumo sąvokas. Ir šitai Bazilijus suformuluoja originalią išvadą, paaiškinančią šį skirtumą, bet taip pat ir atveriančią dar didesnės galimybės mąstymui ir apie Dievą, ir apie žmogų, ir apie žmogaus dvasinį bei krikščionišką ir tuo pačiu eskatologinį gyvenimą. Tad leiskite pacituoti ir pakomentuoti patį Bazilijų. Sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Paėmęs šią eilutę, Bazilijus toliau tęsia sakydamas, mes turime vieną nuo pat sukūrimo, vieną tai reiškia paveikslą, mes gauname antrą dėka valios, per valią. Reiškia, mes gauname panašumą per valią. Ir panašumas reikia pažymėti, kad jeigu paveikslas yra kažkas tai statiško, tai graikiškai būtų panašėjimas, tai yra veiksmą išreiškiantis žodis. Ir šitaip Bazilijus pasinaudoja, sako, kad mes turime vieną nuo pat sukūrimo, mes gauname antrą, tai reiškia panašėjimą per valią. Pirmoje struktūroje ar pirmoje sandorioje mums yra duota būti gimusiais pagal Dievo paveikslą, reiškia paveikslas žmoguje yra įspaustas, tarsi įspaudas, per valią toliau tęsia Bazilijus formuojasi mumise būtis pagal Dievo panašumą. Mes panašėjame, formuojasi būtis pagal Dievą ir mes panašėjame, ir reiškia, yra procesas. Toliau tęsia Bazilijus. Tai, kas priklauso nuo valios, mūsų prigimtis turi potencialiai, bet per veikimą mes tai įgyjame. Kitaip tariant, perfrazuojant Bazilijaus žodžius, jei nebūtų galimybės panašėti į Dievą, žmogus tiesiog nepanašėtų, jis toks ir liktų. Bet jeigu yra galimybė žmoguje panašėti, tai tą galimybę Dievas turėjo įdėti į žmogų. Vadinasi, čia ir yra žmogaus sukūrimas pagal panašumą, nes panašumas, anot Bazilijaus, yra panašėjimo galimybė įdėta žmoguje. Todėl žmogus gali ją panaudoti. Jei kurdamas mus, viešpats nebūtų iš anksto apsidraudęs, sakydamas, kad kurkime pagal panašumą, sako Bazilijus, jei jis nebūtų mūsų pamaloninęs gale tapti panašiais į jį, mes vien savo pačių pastangomis negalėtume pasiekti Dievo panašumą. Bet štai jis mus sukūrė galioje, gebančius panašėti į Dievą. Ir mums duodamas galę supanašėti į Dievą, jis mums leido būti Dievo panašumo amatininkais arba Dievo panašumo meistrais, kad mums atitektų nuopelnas už mūsų darbą, kad mes nebūtume kaip tie portretai išėję iš dailininko dirbtuvių, nejudantis objektai ir kad mūsų pačių panašėjimo darbo vaisius nebūtų priskiriamas kitiems, sako Bazilijus. Tai reiškia, kad žmogus yra sukurtas atsakinga būtimi, atsakinga už save ir už savo ateitį. Tai reiškia, kad nėra sukūrime žmogaus, nėra fatalizmo. Žmogus turi dar galimybę pasirinkti, jisai turi dar galimybę save kurt ir save atbaigt Dievui padedant. Ir toliau užbaigė Bazilijus, sakydamas, iš tikro, kai tu matai portretą, tiksliai tokį pat, kaip ir jo modelis, tu giri ne portretą, bet dailininką. Šitaip, kad pagyros objektu čia būčiau aš, o ne kitas, jis, tai yra Dievas, man paliko rūpintis tapti panašiu į Dievą ir iš tikrųjų paveikslo dėka aš turiu protingą būti ir aš tampu panašus, tapdamas krikščioniu, užbaigia Bazilijus. Taigi, žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą jau sako apie žmogaus giminystę su Dievu. Jisai taip pat sako, jeigu toliau seksime Bazilijaus mintį, kad iš tiesų žmogaus kūrimas dar nėra užbaigtas, žmogus nėra visiškai išbaigta būtis, bet žmogus yra dar kūrimo procese. Ir tas kūrimas, tas žmogaus išbaigimas priklauso ir nuo žmogaus, kaip žmogus toliau ištobulins tą Dievo kūrinį. Taigi ir tas žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą mums užduoda labai svarbią užduotį ir visai krikščionybei. Krikščionybei, kuri tiki Jėzumi Kristumi. Ar ne tikėjimas Jėzumi Kristumi, tikruoju Dievu, tikru Dievu ir tikru žmogumi, sekimas juo, ėmimas pavyzdžio iš jo, ar nėra? Galbūt tas tikrasis panašėjimas, kurio autoriumi esame kiekvienas iš mūsų. Su jumis prie mikrofono buvo brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Kalbėjome apie patristinę antropologiją, apie žmogų pagal Dievo paveikslą ir sukūrimą laidoje Irkis į gilumą. Iki kitų susitikimų, mėly Marijos radijo klausytojai, sudie.